središču pozornosti.
Lepo pozdravljeni na frekvenci Koroškega radija. V občinah Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka izvajajo enega večjih in pomembnejših infrastrukturnih projektov v zadnjem obdobju. Gre za projekt, katerega osnovni cilj je prebivalcem zagotoviti boljšo in varnejšo vodooskrbo. Naložbo, ki nosi naslov Oskrba s pitno vodo v porečju Drave, tretji sklop, sofinancirajo Evropska unija iz kohezijskega sklada, Republika Slovenija in sodelujoče občine. Dela na terenu so se pričela maja lani in po krajšem zatišju zaradi zimskih razmer se dela na gradbiščih v vseh petih občinah ponovno nadaljujejo. Z uresničenjem naložbe bodo odpravili problematiko nezadostnih količin pitne vode. Prav tako bodo zagotovili kakovostnejšo pitno vodo prebivalcem na območju petih sodelujočih občin in sicer tako za sedanje kot za prihodnje generacije prebivalcev. Z nami v studiju pa je danes Marijana Cigala, županja občine Dravograd, nosilne občine projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave tretji sklop. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Gre torej za prvo v sklopu oddaj, v kateri predstavljamo ta mega projekt. Morda zato začniva kar na začetku. Od kje pravzaprav izvira ideja za ta skupni projekt? Kako nujna je bila ta izvedba?
Res je, gre za enega izmed večjih ali mogoče celo največji projekt v občinah, bom rekla, Dravske doline, ki smo tudi sodelujoče občine v tem projektu. Naše skupno delo je pravzaprav že znano iz projekta kanalizacije, ki smo ga tudi poimenovali Drava, ker se pač družimo v Dravski dolini. Seveda, druženje je bilo nujno zaradi tega, ker smo se prijavljali na evropska sredstva in morajo, seveda pogoji so taki, da mora biti določeno število ljudi, da se sploh lahko kandidira za ta sredstva. Same občine posameznice imamo premalo število prebivalcev, da bi lahko same kandidirale, zato smo pač nekako v Dravski dolini sklenili, da imamo podobne probleme in se lahko skupaj prijavljamo. Najprej smo se prijavili v skupen projekt, se pravi kanalizacija na eni strani, na drugi strani vodovodni sistem. V vodovodnem sistemu smo sodelovali Dravograjčani in občani občine Podvelka, medtem ko za kanalizacijo ostale občine, se pravi Muta, Vuzenica in Radlje. Žal se je vmes država premislila in je dejala, da ne moremo peljati hkrati dva projekta, tako na eni strani kanalizacijskega, na drugi pa vodovodnega in se moramo nekako odločiti ali eno ali drugo. Seveda, ker so bile na drugi strani tri občine, na tej pa samo dve in ker smo Dravograjčani pravzaprav že gradili generalno centralno čistilno napravo in bi nam tudi prav prišlo, če bi lahko dobili še kaj evropskega denarja za kanale, smo se odločili, da gremo najprej v to smer, se pravi kanalizacijsko, pozneje pa v vodovodno. Sam projekt kanalizacije je vodila občina Radlje ob Dravi. Moram reči, da je dobro speljala zadeve in seveda dogovor je bil, da v naslednjem koraku pa, ko pride na vrsto vodovodni sistem, ga bo vodila občina Dravograd. Torej, to so neki taki dogovori, ki pač so taka nenapisana, pod nenapisanimi pravili. Moram reči, da sem vseeno vesela, da smo v te projekte šli, kajti toliko denarja, kot je potrebno za izgradnjo teh sistemov, nikako ne bi mogli ali zmogli pridobiti na samem terenu, se pravi iz proračunskih sredstev tako ali tako ni mogoče, medtem ko s kakšnimi prispevki in ostalimi obdavčitvami prebivalcev pa se nam tudi ni zdelo, da je to umestno. Zdaj, ko seveda se projekt izvaja z vsemi problemi vred, včasih seveda razmišljamo, kako to, da smo se odločili za tako velik projekt, vendar sem še vse eno prepričana, da je to za v bodoče izrednega pomena, ne samo za tiste, ki sedaj smo tu prebivalci, ampak za tiste, ki še bodo v naših občinah.
Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando.
Pa je obstoječe stanje vodovodnega sistema v občinah Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka kaj vplivalo na to, kako težko je bilo najti sogovornika ali somišljenika in skupno smer pot?
Ja, zagotovo so med nami razlike. Najbolj zanimivo je bilo to, da so same analize pokazale, da v določenem obdobju vode nimamo, vsi po vrsti v vseh občinah, ampak veliko krat pa smo prileteli ravno na ta problem, da smo pa pri sebi nekako bili prepričani, da pa je vode dovolj. Vendar je treba že verjeti strokovnjakom, ki pač te analize delajo, da nas pripravljajo za bodočnost. In tudi ti, ki so trenutno, mogoče v boljšem položaju, da imajo vode trenutno dovolj, je vprašanje, kaj bo to čez 50 let ali pa v obdobju do 50 let, ker če poslušamo te strokovnjake, pravijo, da bo vode vse manj, da so te strašne globalne spremembe, saj sami tudi po vremenu vidimo, da se res nekaj dogaja z našo naravo in če je kaj treba poskrbeti, potem je treba poskrbeti za čisto pitno vodo v zadostnih količinah.
Zdaj pa sva pri samem sržu problema jedru tega projekta. Zakaj je pravzaprav projekt oskrba s pitno vodo v porečju Drave, tretji sklop, tako pomemben?
Ja, zagotovo to, kar sem že na začetku rekla, da gre za pitno vodo, to je voda, ki je življenjsko pomembna za vsakega med nami. Vendar pa je bil torej namen samega projekta zagotoviti torej to pitno vodo na širšem območju vseh teh prej naštetih občin, da jih ne bom seveda ponavljala. Če pa samo vzamem našo občino kot tako, ker očitno sem tudi ugotovila, da smo eni izmed tistih, ki imamo najmanj javnega vodovodnega omrežja, se ostale občine nekako so bolj povezovale ljudi na ali pa jih privezovale na njihov javni vodovodni sistem. Pri nas pa je izredno veliko takšnih privatnih vodovodnih sistemov, ne ravno majhnih, tudi kar precej velikih, ampak v privatnih rokah. Ne pravim, da je to slabo, ampak država je tudi sprejela zakon, po katerem govori, kako je treba prebivalce oskrbeti s pitno vodo, kar pomeni, da tam, kjer je več kot 50 osebkov na enem vodovodnem sistemu, mora ta vodovodni sistem prevzeti občina, pa rada ali ne rada. Seveda prihaja, rekla sem tako, zato ker prihaja do problemov. Ljudje imajo dobro oskrbljene sisteme, skrbijo, res so tudi zelo pozorni na to svojo pitno vodo, vendar pa, ker je zakon tak, mora občina njihovo delo nadzorovati, kar marsikaj kateremu našemu prebivalcu ni všeč. Seveda, problem je tudi takrat, ko je treba kaj popraviti, ker v takem primeru občina ne sodeluje, sodeluje pa pri nekem nadzoru. Ampak to je pač zakonska zahteva, ki tudi nam ni najbolj povšeči. In če še nadaljujem o teh ciljih projekta, bi rekla še to, da obstoječi vodovodni sistemi zaradi teh cevovodov, ki so sedaj, ne govorim o vseh, ampak o veliki večini, so neustrezne kvalitete. Veliko krat se pojavljajo defekti na teh vodovodnih ceveh, tudi veliko krat so premajhne prepustnosti, ni torej zadostnih količin pitne vode pač na določenih mestih, tudi ne dosegamo tako imenovanih ustreznih standardov in pa kvalitete, ter veliko krat slišimo tudi, da ni dovolj tlakov v omrežju. Zato je pač nekako se nam zdelo, da je treba sistem prenoviti, na novo narediti, tam, kjer ga nimamo, kjer pa je pa seveda obnoviti. Ali pa celo v nekaterih primerih kombinirati.
Privoščili si bova kratek glasbeni predah. Govorimo o projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave, tretji sklop, z menoj pa še vedno županja Dravograda Marjana Cigala. Naložba je precej obsežna. Kaj vse predvideva investicijski načrt?
Res gre za velik projekt. Dolžina cevovoda meri okoli 111 kilometrov. Na tem projektu je 16 novih vodohranov, 5 črpališč, 15 prečrpališč in 9 hidropostaj, ter seveda mora biti tudi en nadzorni center, ki bo v občini Radlje, vendar pa točne lokacije za enkrat še nimamo.
Dela so se na projektu že začela v maju lanskega leta. Morda, če čisto na kratko povzameva, kaj vse je že bilo narejenega v tem času in katera dela morda trenutno potekajo?
Bom začela kar z našo občino Dravograjsko in sicer končali smo dela tako imenovanem Begantovem grabnu. Končuje se seveda tudi hidropostaja pri Koširju. Zgradili smo tri vodohrane, dva sta v velikosti 100 kubičnih metrov in eden 200. In sedaj seveda je ta, bom rekla, verjetno tudi je za mnogih pri nas, se namreč dela potekajo na področju Meže in zaradi tega so tudi veliki zastoji na cesti. Jaz se res iskreno upravičujem vsem, ki morajo stati, tudi sama sem stala več kot eno uro, da sem prišla iz Podklanca v Dravograd, ampak danes se ta dela zaključujejo, tako da čez praznike ne bomo imeli več zapore in sicer se bo vozilo po makadamu, ampak cesta bo prosta. Seveda pa prosim za strpnost še malo naprej, tudi en del je še potrebno na Meži narediti bliže tja proti policiji, tako da verjetno še bodo manjši zastoji, vendar pa je na tem področju malo širša cesta in bo manj problemov. Druga dela pri nas so bila še na trasah v Črnečah, nekaj v naselju Vič, tudi v Svetem Boštjanu smo že delali in pa začel se bo delati tudi povezovalni vod Dravograd-Gortina. Ostale občine tudi izvajajo dela po teh načrtih, kot jih moramo seveda upoštevati, tako da na področju Mute so se tudi že začela neka manjša dela, v Vozenici se dela v samem centru, v Radlah trenutno v naselju Remšnik in Vuhred ter seveda vsi verjetno vemo, da se delajo tudi dela ob glavni cesti v občini Podvelka.
Ali pa ta dela potekajo po terminskem planu, je vprašanje, ki se kar ponuja samo po sebi.
Ja, mi imamo pravzaprav neke vrste svoj terminski plan. Tisti pravi plan, ki je bil sprejet s samim projektom, se nam je malo podrl in sicer že kar na začetku. Mi smo s tem projektom nekako želeli štartati v prejšnji evropski perspektivi, ki je bila tudi bolj investicijsko naravnana, vendar žal nismo uspeli, če tudi smo ves čas opozarjali, da bo denar Evropske unije ostal. Kasneje smo vsaj toliko uspeli, da smo prenesli ta projekt, ki je eden izmed res redkih v to perspektivo. Samo 10 takih projektov je v Sloveniji in naš je uspel, tako da smo vseeno zelo zadovoljni. In seveda s tem, ko se je to tako prolongiralo, se je prolongiralo tudi to, kako dokončati ta projekt. Mi bi fizično morali končati do konca naslednjega leta, se pravi konca leta 2018, vendar sem prepričana, da določene občine tega ne bodo zmogle, ker gre za res izrazito velik projekt. Vendar pa se z ministrstvom že dolgo dogovarjamo, pisno še vedno nimamo, kar bi želeli imeti, ker to je pač potem res tisto, kar more biti, ali pa pika na i. Dopis smo poslali za podaljšanje roka, vsaj tam nekje do aprila leta 2019. Tako kot seveda prošnjo za podaljšanje roka je potem potrebno tudi dobiti aneks od, ali pa skleniti aneks podjetjem Riko, ki je glavni izvajalec, ker tudi oni imajo pogodbo do, samo do 28. februarja 2018. Tako pač je bilo sklenjeno takrat, ko se je ta projekt odobril. Kljub opozorilom, da ti strokovnjaki, ki delajo na projektu, ki so vedeli, da v tako kratkem časovnem obdobju se takšen velik projekt ne da izvesti, nekako niso imeli na drugi strani tistega, ki bi jih slišal. Ampak ne glede na to, mi sedaj delamo v tej smeri, da bo treba in mislim, da tudi vsi razumemo, da je res treba se potruditi in to podaljšanje rokov dobiti, da se seveda lahko projekt izvede in da ni treba kakšnega denarja vračati. Projekt je pa potreben, saj gre za pitno vodo.
Kaj pa bo po zaključku projekta bistvena razlika za prebivalce občin? Bodo možnost za priklop na javno vodovodno omrežje dobila tudi bolj oddaljena naselja in kmetije?
Ja, mislim da, sicer vsaka občina ima svoje specifike, pri nas recimo smo imeli že kar dosti popraševanj v naseljih Bukovska vas, pa Sveta Jedrt, Kronska gora, Selovec in tako naprej, vse te smo vključili v ta projekt in ti bodo lahko to vodo tudi pili. Je pa res, da ko se projekt izvaja, ugotoviš, da pa si še na koga mogoče pozabil, pa da bi bilo treba ga naknadno priklopiti. Za vse tiste, ki niso v projektu, seveda bo možen priklop, vendar ne iz evropskih sredstev, ampak iz občinskega proračuna.
Tako obsežen gradbeni projekt predstavlja tudi velik finančni zalogaj, če morda čisto na kratko poveva, kako projekt financirate.
Gre za projekt, ki je vreden malo manj kot 50 milijonov evrov. Od tega 86,2% da Evropska skupnost, ostalo dajo občine. DDV, ki je 22% v tem projektu, to se pravi malo manj kot 10 milijonov, pa je upravičen strošek, kar pomeni, da si po končane investiciji lahko DDV poračunamo. In recimo za eno tako primerjavo v občini Dravograd je ta projekt velik 18 milijonov evrov. Občina seveda od tega da približno 5 milijonov.
Naj dodamo, da naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Celotna vrednost naložbe oskrba s pitno vodo v porečju Drave, tretji sklop, znaša 40,9 milijona evrov z 22-odstotnim davkom. Potek projekta bomo spremljali tudi na našem radiju in vas o tem redno obveščali. Zahvala sogovornici županji občine Dravograd gospe Marjani Cigala za obisk in vse pojasnila oziroma vse informacije.
Hvala lepa.
Seveda pa hvala tudi vam za pozornost.